Poi mi danno il tanto subito in attesa.
Ion.
Sì, ma lo stesso. Tervetuloa, arvoisat kollegat varhaiskasvatuksesta. Kanssamme tänne Jyväskylän yliopiston työelämän vuorovaikutussuhteet seminaariin. Oikein paljon kiitos kutsusta, Juha, että saimme tulla tänne vieraaksi. Ilahduttavaa huomata, että teitä on näin paljon paikalla. Aihe siis ilmeisesti kiinnostaa. Tänään perehdymme näihin työelämän vuorovaikutussuhteisiin meidän kaikkien yhteisen työn, eli varhaiskasvatuksen opettajan näkökulmasta. Eli millaisia erilaisia ammatillisia vuorovaikutussuhteita siellä varhaiskasvatuksessa on? Mä kerron ensin vähän tuosta vuorovaikutuksesta lasten kanssa, relationaalisen dialektiikan näkökulmasta. Sitten Nicole avaa vuorovaikutusta perheiden kanssa. Anastasia kertoo vuorovaikutuksesta kollegoiden kanssa. Ja Ulla perehdyttää meidät esihenkilöalaissuhteeseen vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ja Elisa kertoo sitten laaja-alaisesta vuorovaikutuksesta. Millaista se yhteistyö siellä on? Ja kun on käyty nämä läpi, niin sitten lopussa meillä on semmoinen tosi vakava mielinen tietopisa teille. Kuunnelkaa tarkasti, että jää asiat mieleen. Ja toivotaan myös, että lopussa jää vähän keskustelulle tilaa, aikaa, jos ei hirveästi jää, niin sitten jatketaan pienissä porukoissa, vaikka tuolla ruokailussa sitten sitä keskustelua. Joo, aloitetaan. Siellä meillä näkyy lapsi ja kasvattaja. Minulta näyttää varmasti paikalle. Vuorovaikutuksen kanssa tekemisissä ollaan päivittäin. Suhteet syntyy, niitä ylläpidetään ja ne muuttuu viestinnässä ilmenevien ja siinä syntyvien vastakkaisten voimien dynaamisessa vuorovaikutuksessa. Eli tämä on pohjimmiltaan se ajatus sieltä relationaalisen dialektiikan näkökulmasta. No sitten mietitään sitä vuorovaikutussuhdetta, kun me ollaan opettajina lasten kanssa tekemisissä. Niin onko se sellainen perinteinen institutionaalinen vuorovaikutussuhde? Eli me ollaan jossain järjestelmässä ja me ollaan vähän niin kuin ylempänä. Meillä on tietyt raamit, jotka ohjaa sitä vuorovaikutusta. Vai onko se sitten semmoinen ihan pedagoginen ystävyyssuhde? Miten sitä vuorovaikutusta lasten kanssa rakennetaan? Siihen liittyy monenlaisia jännitteitä. Siksi tuolla Shakespearea lainattu, että ollako vai eikö ollakaan siinä kulma, jota me joudutaan päivittäin varmasti jokainen pohtimaan. Niitä jännitteisiä on riippuvuus vastaan riippumattomuus. Eli kuinka paljon lapsi on itsenäinen ja kuinka paljon taas sitten sidoksissa meidän ohjaajaan. Ja sitten on välittäminen versus instrumentaalisuus. Eli tämä kertoo nyt just tuosta ollako vai eikö olla, että miten paljon se välittäminen on itsessään jo tavoite ja missä määrin se on keino saavuttaa niitä tavoitteita. Sitä me joudutaan myöskin puntaroimaan. Sitten on tuo arvioiminen versus hyväksyminen. Eli miten viestiä samanaikaisesti hyväksymistä ihmisenä ja toisaalta huolehtia velvollisuudesta opetuksen laadukkuudesta. Sitten siellä on vielä tuo ilmaiseminen versus suojaaminen. Se on sitä jatkuvaa pohdintaa siitä, että mitä me kerrotaan, miten me viestitään lapsille ja mitä me jätetään kertomatta, joko sen suojaamisen tai kunnioittamisen vuoksi. Sitten työtä tehdään koko persoonalla, vai tehdäänkö? Siihen liittyy vähän semmoinen samanaikainen erilaisuus. Aina kun me ollaan dialogissa, niin sitä voidaan kuvata useiden jännitteiden kautta. Siihen sisältyy aina se erilaisuus, samanlaisuus, yhteys, erillisyys ja niin edelleen. Sitten pitää myös pohtia sitä, että onko se aidon dialogin tavoitteleminen joskus haitallista opettajan ja vuorovaikutussuhteen ja oppimisen kannalta. Esimerkiksi siinä ohjaustilanteessa voi olla semmoisia emotionaalisesti latautuneita tilanteita, jossa siihen molemminpuoliseen dialogiin pyrkimisen sijasta voikin olla parempi ottaa sitä tietoista etäisyyttä lapseen. Ja sitten toisaalta tilanteita, jossa sä huomaat, että se tunnetuki on tarpeen, että sun pitää muuttaa sun toimintaa ja vuorovaikutusta vaan siihen suuntaan. Relationaalinen dialektiikka kuulostaa sanahirviöltä, mutta pohjimmiltaan se on sitä meidän jokaisen päivittäin toteuttamaa dialogista vuorovaikutusta lasten kanssa. Se on aina tietynlainen suhde, johon tullaan ja jossa korostuu meidän jokaisen yliyksilölliset piirteet. Ja me tunnetaan se vuorovaikutusjännitteineen, niitä on päivittäin. Se on myös meidän arvopohja ja ajattelutapa, joka ohjaa meidän toimintaa. Se on jatkuvaa havainnointia ja sanatonta viestintää. Ja se on myös niitä valintoja, sitä pelisilmää niissä vuorovaikutustilanteissa. Pohjimmiltaan me ollaan vain ihmisiä toisillemme. Se on siellä kaiken taustalla. Loppuun heitän sulle kysymyksen. Toimi ohjeen mukaan, jos olet törmännyt siellä arjen työssä omassa päiväkodissasi tilanteeseen, tai sä Juha täällä yliopistolla, jossa olet ohjaustilanteessa tietoisesti emotionaalisen latautuneisuuden takia ottanutkin sitä etäisyyttä lapseen. Nouse varpaille seisomaan. Ojenna kädet eteenpäin. Pistä käsiä kiinni. Pidä kädet vähän yhteen näin ja puistaa. Mahtavaa, kiitos. Voit istua. Kiitos. Eli näitä jännitteitä on, jokainen niitä on kokenut. Se tästä jatkaa sitten Nikolle.
Yes. Ja mä kerron teille tuosta vuorovaikutussuhteista päiväkodin henkilöstön ja perheiden välillä. Ja vuorovaikutussuhdehan tarkoittaa sitä, kun ollaan toistuvasti tekemisissä jonkun kanssa ja kokemus siitä suhteesta on molemminpuolinen. Ja päiväkodin henkilöstöllä ja perheillä tämä vuorovaikutussuhde on aina professionaalinen viestintäsuhde. Ja se tarkoittaa sitä, että se toinen on ammattilainen ja asiantuntija suhteessa taas sitten siihen toiseen osapuoleen. Ja nämä on aina tavoitteellisia suhteita, joita siellä on. Ja tähän liittyy myös tuo yksityisyyden ja avoimuuden jännite, joka tarkoittaa sitä, että kuinka paljon jakaa asioita siitä omasta elämästään. Ja epäsymmetrisyys on tässä mukana myös, eli se tarkoittaa eroja osaamisessa, näkökulmissa, velvollisuuksissa ja oikeuksissa. Ja emotionaalinen tuki tarkoittaa taas sitä, että siihen kuuluu niitä tunteiden purkamista, oikeuttamista, kuuntelua, rohkaisua ja empatia osoittamista. Ja joskus perheelle voi olla tosi tärkeää vaan se, että ne kuulee, että hei, olette toiminut ihan oikein tai tosi hyvin te pärjäätte teidän lapsen kanssa. Ja sitten tuolla lukee vielä tuo tiedonvaihto, joka on pääasiassa näiden meidän lähteiden pohjalta yhdistetty tuohon tietoyhteistyön ja kollegojen väliseksi tiedonvaihtamiseksi nimenomaan niin kuin ammatillisesta näkökulmasta. Mutta jonkun verran sitä tiedonvaihtamista tapahtuu myös päiväkodin henkilöstö ja perheiden välillä, varsinkin silloin, kun lapsi aloittaa tuon päivähoidon. Ja työelämässä yhteistyöltä odotetaan tuloksellisuutta, eli työelämän toimivaa yhteistyötä tarkastellaan suhteessa niihin saavutettuihin tuloksiin. Ja toimiva yhteistyö koostuu erilaisista palasista ja se tuottaa tuloksia, eli esimerkiksi sitä yhteisesti sovittua asioita, mitä ollaan vastuussa kirjattu ylös. Ja se näkyy osapuolten käyttäytymisessä. Esim. Asialliset ja rennotkin välit ja keskusteluyhteys sen päiväkodin henkilöstön ja perheiden välillä. Ja se heijastuu myös osapuolten tyytyväisyyteen. Esimerkiksi pitkäaikainen asiakkuus on olla sellainen, ja myös, että asiakasperheet suosittelee sitten omille tuttavilleen sitä päiväkotia. Ja se heijastuu myös osapuolten asenteisiin. Ja siinä esimerkkinä luottamus tuohon varhaiskasvatuksen henkilöstöön, että jos käy joku pieni erehdys tai muu, niin ei olla heti kivittämässä, vaan olla ihmisiä toisille, niin kuin tuossa edellisessäkin Virven puheenvuorossa oli. No, mitä sen vuorovaikutukseen sitten tulee olla? Sen tulee olla aktiivista ja tavoitteellista ja yhteistyötä edistävää. Ja esimerkiksi sitä kuulumisten vaihtoa ihan siinä perusarjessa, että tiedetään sitten puolia toisia, että missä mennään. Ja yhteistyö vaatii aktiivista panostusta, vastuiden ja tulosten jakamista, eli justiin niitä vastuutavoitteita kohti mennään vaikka yhtä aikaa sitten kotona ja siellä päiväkodissa, vaikka pukemisen osalta tai tutista luopumisen osalta tai kuivaksi opettelun osalta. Ja se vaatii aikaa ja voimavaroja molemmilta osapuolilta, Ja myös perheeltä tarvitaan sitä ajankäyttöä esimerkiksi noiden vasukeskusteluiden kanssa, koska yleensähän ne on keskellä päivää. Ja vastuu siitä yhteistyön ylläpitämisestä on käytännössä aina siellä varhaiskasvatuksen henkilöstöllä. No, luottamuksen merkitys yhteistyössä on tosi tärkeää ja oikeastaan ihan avainaseman roolissa. Ja koska se luottamuksen puute voi ruokkia sitten taas epäluuloa ja heikentää sitä yhteistyötä. Ja se särkyneen luottamuksen takaisaaminen voi olla ihan todella vaikeaa. Ja mitä sille luottamukselle käy, jos ajattelee, että oma vaikka allerginen lapsi saa päiväkodissa ruokaa, jolle se on allerginen, saati, että se sitten pääsee vaikka karkaamaan sieltä päiväkodista sen hoitopäivän aikana. Ja vuorovaikutussuhteen ylläpito perheen kanssa on sellaista vuorovaikutusta, joka vahvistaa sille yhteistyölle hyödyllisiä tekijöitä ja vähentää niitä haitallisia piirteitä. Eli esimerkiksi hyvä kommunikaatio perheiden ja sitten henkilöstön välillä, koska se takaa sen avoimen tiedonvaihdon ja varmistaa lapsen tarpeiden huomioimisen. Ja sitten on nykypäivänä myös tuo viestintäteknologia, joka mahdollistaa yhteydenpitoista esimerkiksi myös se etävanhemman kanssa. Tai jos menee arki silleen, että vaikka vaan toinen vanhempi enemmän sitten kuskaa sinne päiväkotiin, niin sitten saa yhteyttä myös sille toiseen vanhempaan. Yes. Sitten on teille taas pieni aktivointi. Pääsette vähän toimimaan mukaan. Ja te, kenen mielestä vuorovaikutussuhde perheiden ja päiväkodin henkilöstön välillä on läheinen, niin voitte nousta ylös seisomaan ja pyörittää käsiä ympäri, jos ajattelette, että se on läheinen.
Sanotko vielä, ikävä
Päiväkodin henkilöstö ja perheiden välillä, jos se vuorovaikutussuhde on läheinen teidän mielestä. Kyllä. Sitten voitte istua alas. Ja sitten jos teidän mielestä se vuorovaikutussuhde päiväkodin henkilöstön ja perheiden välillä on etäinen, niin sitten saatte nousta ylös seisomaan varpaillenne ja kurkottaa. Yes. Ja tämähän on semmoinen, että tähän ei ole suoraa oikeaa eikä väärää vastausta. Ja tuossa on noita, mitä läheisiä vuorovaikutussuhteita kuvaa, eli jatkuva ja monipuolinen vuorovaikutus, keskinäinen riippuvuus ja suhteen pitkäkestoisuus. Ja etäisiä vuorovaikutussuhteita kuvaa sitten harva yhteydenpito ja noihin tiettyihin asioihin keskittyvä vuorovaikutus. Ja se vuorovaikutussuhteen läheisyys ei viittaa siihen yksityiselämään, vaan ne suhteet voi olla läheisiä myös siinä työkontekstissa. Eli niitä pitkäkestoisia ja merkityksellisiä suhteita ollaan toistuvasti yhteydessä toiseen osapuoleen, ja sillä toisen osapuolen toiminnalla on vaikutusta itseen. Ja sitten tärkeänä huomiona se, että sen suhteen osapuolet voi nähdä sen suhteen läheisyyden myös eri tavoin. Eli siinä voi olla eroavaisuuksia. Yes. Ja tästä jatkaa sitten Anastasia.
Jes, kiitos. Ja varhaiskasvatusalan ammattilaisena voin todeta, että jokainen meistä työskentelee erittäin hektisessä, paljon joustavuutta ja sopimista vaativassa työympäristössä. Ja sen näkökulma ja työ keskittyy siihen tiimityön ympärille. Ja sen näkökulmasta on erittäin tärkeää tarkastella, miten kollegiallinen vuorovaikutus rakentuu ja mikä sille on omit näistä ensin tarkastellaan. Eli tehtäväkeskeisyys, eli meidän vuorovaikutus keskittyy siihen jonkun työtehtävän suorittamisen ympärille. Merkityksellisyys ja jatkuvuus, eli merkitys itselle ja toistuvuus määrittelevät sen suhteen vuorovaikutussuhteeksi. Symmetrisuus, eli ollaan samalla tasolla osaamiset sekä velvollisuudet, oikeudet ja näkökulmat olla vuorovaikutuksessa ovat samoja. Vakiintuneet tavat olla vuorovaikutuksessa siihen on ominaista ja sitten ne eivät perustu vapaaehtoisuuteen, eli emme voi valita, kenen kanssa ollaan töissä tekemisissä. Ja sitten, minkälaiset tekijät vaikuttavat vuorovaikutussuhteiden syntymiseen? No, ensiksi ne on organisaatioympäristön tekijät, eli fyysinen ympäristö, ne tilat, jossa vuorovaikutus syntyy. Ja meidän työssä se on paras paikka, joka edesauta sitä, se on se kahvitaukohuone. Ja sitten työn luonne, varhaiskasvatuksen työn luonne on jatkuva läsnäolo ja vuorovaikutus, mikä itsestään antaa pohja siihen vuorovaikutuksen syntymiselle. Erityisesti tiimin sisällä, mutta tiimirajojen ulkopuolinen vuorovaikutus voi aika hyvin vaihdella. Ja sitten organisaation vuorovaikutuskäytänteet, ja meidän työssä se on suurin piirtein samankaltaiset opettajan palaverit, tiimipalaverit, talon palaverit ja sitten tiedostaminen. Ja palaverit sen puolelta on hyvät mahdollisuudet, koska niihin on osallistu eri tiimien jäsenet, eli monipuolista sitä vuorovaikutusta. Ja sitten interpersonaalisiin tekijöihin kuuluu ryhmäytyminen ja vuorovaikutussuhteet. Toimivat vuorovaikutussuhteet ovat merkityksellisiä kuulumisen kokemiseen. Vaikutelmien hallinta, eli oman viestintätavan tiedostaminen ja itseään muodostavien vaikutelmien hallitseminen. Palaute ja tuki, ja ne korostuu erityisesti ongelmatilanteessa. Ja vaikuttamisen mahdollisuudet, niitä nähdään osallisuutta tukevana sekä tärkeänä mahdollistajana tuoman omaa asiantuntijuutta esille. No, mitenpäs vuorovaikutussuhteiden niin kuin syntyminen tapahtui? Vuorovaikutussuhteet alkavat kehittyä tiedon jakamisen ja varhaisen suhteen luomisen avulla. Jaettu tieto suhteessa edesauttaa uuden työntekijän perehtymisessä. Sosiaalinen tuki työyhteisön liittyessä tukee työntekijän sopeutumista työyhteisöön sekä asiantuntijuuden kehittymistä. Työntekijän myönteiset vuorovaikutussuhteet vahvistavat tuen saamista ja ehkäisevät työpaikan vaihtoa. Sen jälkeen niin kuin voimme tulla vuorovaikutukseen, alustavan vuorovaikutuksen kaikkien kollegoiden kesken. Eli työyhteisön työtovarisuhteella ymmärretään kaikkia työyhteisön suhteita, jotka eivät ole hierarkisia vuorovaikutussuhteita. No sen jälkeen varmaan työyhteisöstä löytyy semmoinen lähempi kollega, joka sitten nimitetään vertaisella työtoverisuhteella. Ja sille ominaista koettu samankaltaisuus, molemmin puolin vastavuoroisuus ja tuki. Mitäpäs kuuluu työelämän vuorovaikutussuhteiden funktioihin? No, tiedonvaihto, mitä meidän alalla on erittäin tärkeä. Ja se on monipuolinen ilmiö. Näin tietoja jaetaan, kysytään, vaihdetaan, niistä muodostetaan omia tulkintoja. Seuraavaksi ideointi, eli me ollaan vuorovaikutuksessa tai kahdenkeskeisessä tai tiimivuorovaikutuksessa, ja sen myötä meillä syntyy uudet ja luovat tavat toimia. Vuorovaikutussuhteissa saatu tuki auttaa tunnehallinnassa, epävarmuuden tukemiseen sekä stressin lievittämiseen. Ja ongelmanratkaisufunktiona korostuu, kun työyhteisössä ilmenee jonkunlainen ongelmatilanne, ja se tarkoittaa vuorovaikutuksessa yhteisten ongelmien ratkaisu, vaihtoehtojen etsimistä ja punnitsemista. Ne voivat olla esimerkiksi tietyt toimintamallit tai niiden soveltamista. No, mitäpäs laadukkaalle vuorovaikutussuhteelle, minkälainen merkitys sillä on työyhteisössä? No, ensiksi se hyväksyvä ja arvostava ja vastavuoroinen vuorovaikutus tukee yhteisön liittymistä ja mahdollistaa työyhteisön kuulumisen kokemisen. Työyhteisön jäsenet tulevat hyväksytyksi niin asiantuntijana kuin työyhteisön jäsenen. Vuorovaikutussuhteissa työtehtävät, vastuut ja yhteistyö tulevat näkyväksi, saavat merkitystä ja toteuttuvat. Vertaiset työtoverisuhteet ovat merkityksellisiä kaikille työntekijöille sekä työyhteisön liittymisen näkökulmasta että työyhteisön toteuttamisen näkökulmasta. Laadukkaat vuorovaikutussuhteet työyhteisössä lisäävät työhyvinvointia, työssä suorittumista ja tuottavuutta. Ja työyhteisön vuorovaikutussuhteet ovat edellytys toimivalle työyhteisölle ja työntekijöiden väliselle merkitysneuvottelulle työyhteisössä. Ja lisäksi ne mahdollistavat sitten liittymistä laajempaan työyhteisön suhdeverkostoon. No, nyt myöskin pikku aktivointi sellainen, että jos sun työstä löytyy vertaiset työtoverisuhteet, eli semmoiset kaiken kanssa olevat suhteet, nouse vain pelkä ylös, jos löytyy jonkunlaiset. Työtoverisuhteet ja sitten löytyisikö sun työstä kaverisuhteet? Haluaa itseä tai naapuria, jos löytyy sellaisetkin. Kiitoksia ja siirretään Ullan aineeseen.
Kiitos. Jatketaan vilkutuksilla. Vilkuta, jos sulla on työurasi aikana ollut enemmän kuin 5 esihenkilöä. Jep. Vilkuta uudestaan, jos olet joutunut poliisikuulusteluun esihenkilösi tai tämän edustajan tekemän rikoksen vuoksi. Jatkokysymys on ollut vilkuta sitten, jos koet luottaneesi tähän esihenkilöön ennen tapahtunutta. Ehkä esimies- ja alaissuhteen luottamusvuorovaikutuksessa rakentuvana ilmiönä on Mirjam Ikosen tutkimusartikkeli 10 vuoden takaa, jota vähän tässä tarkastelen teidän kanssa. Ikonen kuvaa, että tämä aihe on ollut ajankohtainen silloin 2015, koska on ollut muutosta ja muutoksesta viestiminen on tärkeää. Mutta ehkä nyt tässä ajassa sitten voidaan ajatella, että se on yhä ajankohtaisempaa, koska muutostahti on kireä. Ja vaikka sitten erityisesti työntekijöiden väliset suhteet on tärkeitä, niin esihenkilön ja työntekijän välistä suhdetta voidaan pitää keskeisenä suhteena työpaikalla. Ikonen tosiaan kuvaa, että käsite luottamuksesta on monitulkintainen. Tuo mun esimerkki oli mahdollisimman syvästä päästä, mutta kuvaa sitä, että jokaisella meistä on oma käsitys asiasta. Ja ehkä myöskin se voi olla ajassa kiinni oleva käsitys. Ja mun tulkinta tuosta omasta tilanteesta on, että vaikeinta siinä oli ehkä se, että tunnetasolla oli yhteisessä vuorovaikutuksessa saavutettu luottamus, joka sitten menetettiin. Eli varsin kokemusperäinen asia. Ja tämä ikoninen kuva, että pienet arkiset teot tai tekemättä jättämiset saattaa saada hyvinkin suuren merkityksen. Ja ehkä esimiestyötä peilaten, niin varmaan pystytään allekirjoittamaan tämä meidänkin arjesta. Ja luottamus on haastava tutkimuskohde. Ja tämä ikoninen tutki nimenomaan kahden henkilön välistä dyaadista luottamusta tässä tutkimuksessaan. Ja tällöin se vuorovaikutuksen rooli korostuu luottamuksen rakentumisessa. Onko luottamus sitten itsestäänselvyys, kunnes se alkaa rakoilla? Tässä Ikosen tutkimuksessa mainittiin tahattomista reagoimista jättämisestä aiheutuneet luottamussäröt työpaikoilla. Meille saattaa olla arjesta tuttua sellaiset, että luottamus heikkenee tai voi romahtaa jopa hetkessä, mutta myöskin se saattaa nopeasti vahvistua. Sitten ehkä meidän arjestaan tuttua myös se, että tämmöisillä väärinymmärryksillä voi olla itseään ruokkiva voima. Et mitä kiireisempiä ja väsyneempiä me ollaan, niin sitä helpompi on ehkä kuulla väärin tai tulkita kaverin sanoma väärin. Eli Maija Mörskyn luennolta peilasin tällaista hyvinvointia edistävää supportiivista suhdetta. Ja tämä lista on aika kokonaisvaltainen, mutta myöskin tietynlaisessa valtasuhteessa, jossa esimies on vastuussa, ehkä ensisijaisesti vuorovaikutuksesta, en ajattelisi, että tai olisi niin kiva, kun olisi vastuuttaa vaikka oma elämänhallinta pomolle, niin totta kai osiensa summasta puhutaan, mutta aika tärkeitä asioita. Ja tämäkään esimiesalaisuuden ei ole irrallinen tämmöisestä supportiivisuuden mahdollisuudesta. Ja jos me ajatellaan tämmöistä asiaa kuin työyhteisön sitoutuminen vaikka, niin puhutaan aika tärkeistä asioista. Palaan tähän Ikosen viestintään, jossa tässä on nyt hänen näitä tutkimustuloksia. Eli hän kuvaa, kuinka johtamisviestinnällä on keskeinen rooli. Ja hän kuvaa niitä tämmöisenä vorteksina, luottamuksen pyörteinä. Ja tässä prosessin suunta joko kääntyy, pysyy ennallaan tai vahvistuu entisestään noissa momentum-kohdissa. Ja esimerkiksi tuo dialogi, eli vuoropuhelu, jossa on niitä kohtaamisen ja läsnäolon ja kuulluksi tulemisen ja kuuntelemisen paikkoja. Ja sitten taas sille vastakohtana voi olla passiivisuus ja välinpitämättömyys. Se, minkä mäkin nostin tässä ja myöskin Ikonen tässä tutkimuksessa, on tuo armeliaisuus. Erehtymisen salliminen, jolloin väärinkäsityksiä pyritään aktiivisesti selvittämään tai käsittelemään niin, että luottamus voi rakentua uudelleen. Ja Ikonen tulkitsi tuosta omasta aineistostaan, että armeliaisuus vuorovaikutuksessa tarkoittaa sitä, että huomioidaan oma ja toisen erehtymisen mahdollisuus ja ymmärretään se väärinymmärryksen mahdollisuus. Itse käytän tällaista moka on lahja ja meillä työpaikalla on myös tämmöinen armoa itselle ja muille mantra, niin ne on aika käyttökelpoisia. Sitten on siellä se dia, mihin nostin muutamia sitaatteja täältä Ikosen tutkimuksesta. Esimerkiksi tuo mitteen kuuluu. Mun oma esimies otti siitä semmoisen taloudellisemman ajankäytöllisen version. Hän kysyi kaikki ok. Yksi lapsi pysäytti hänet ovella ja sanoi jo, kun hän tietysti tätä harrasti paljon, että kaikki ok, sä kuitenkin aina kysyt sitä. Eli myöskin suljetulla kysymyksellä sillä on erilainen vaikutus, mutta sitten siihen ei ehkä ole mahdollisuutta vastata. Tuossa yksi työntekijä puhuu sitä, että on myöskin se ammatillinen tuki tulee vahvasti kollegan kautta, niin se varmaan on sitä, mitä mekin koetaan paljon, mutta väheksymättä esimiehen roolia. Kerroin tuossa nyt tästä omasta keisistä, joka oli vähän syvempi, mutta muistan myöskin tämän esimerkkinä tuosta armeliaisuudesta. Mitä koen, että mitä opin siitä, niin ainakin tunnistamaan semmoisen reilun meiningin ja reilun pelin. Sitten oli mulla myöskin uran alkuvaiheessa esimies, joka mä olin järkännyt kollegan vapaapäivää esimiehen ollessa poissa, ja se meni vähän huonosti. Pahoittelin tätä mun virhettä siinä tilanteessa, ja esimieheni toteaa, ei kun hyvä vaan, että teet ja toimit. Eli haluan päättää tämän tällaisen virheisiin tuijottamisen kulttuurin sijaan myös esimiehelle armoa siihen toiseen suuntaan, eli armoa itselle ja muille. Seuraavaksi jatkaa Elisa moniammatillisesta yhteistyöstä.
Joo, eli laaja-alainen ja moniammatillinen vuorovaikutus. Ja Airan mukaan yhteistyö määritellään tavoitteelliseksi ja aktiiviseksi prosessiksi, joka syntyy toiveesta tai tarpeesta luoda jotain uutta tai ratkaista jonkin ongelma. Ja yhteistyö vuorovaikutusneuvolan kanssa varhaiskasvatuksessa pohjautuu tavoitteeseen, joka on siis lapsen hyvinvointi ja lapsen normaalin kehityksen tukeminen ja edistäminen. Ja kuulija McPhee mainitsi siitä, että rakenteet ei ole pysyviä ja esimerkiksi tiimiin tullut uusi jäsen tarkoittaa muutosta ja voi vaikuttaa ja vaikuttaa siihen vuorovaikutukseen tiimissä ja sen rakenteisiin. Ja tarkoittaa sitä päiväkodissa arjessa, että vaihtuvat työntekijät päiväkodissa vaikuttaa siihen yhteistyöhön ja vuorovaikutukseen neuvolan kanssa lapsen asioista ihan konkreettisesti. Eli havainnointi voi jäädä vajaaksi tai sitten sitä ei tapahdu lainkaan, on resurssipula. Ja yhteistyötutkimuksessa myös Airan mukaan rakenteella tarkoitetaan staattisia tekijöitä, joiden tulee olla kunnossa, jotta tämä yhteistyö sitten toimii. Ja tällöin rakenteet voi useinkin olla tekijöitä, joihin yhteistyön osapuolet ei voi vaikuttaa, kuten rahoitusjärjestelmä. Ja nykyisessä taloustilanteessa erityisopettajan resursseja vähennetään jatkuvasti, ja varhaiskasvatuksen työntekijät ei voi vaikuttaa tietenkään näihin rahoitusjärjestelmiin. Ja suuret ryhmäkoot, jatkuva sijaispula sekä tukea tarvitsevien lasten määrä lisääntyneen varhaiskasvatuksessa. Ne kuormittaa sekä rakenteita että työntekijöitä. Ja jos erityisopettajan konsultointia ei ole mahdollista saada tarpeeksi ja lapsi ei saa tukea tarpeeksi ajoissa, niin sitten miten se vaikuttaa näihin lapsiin tulevaisuudessa ja heidän kehitykseen? Ja tämä aiheuttaa usein turhautumista varhaiskasvatuksen työntekijöissä. Ja vuorovaikutusyhteistyö koulun kanssa. Yhteistyö tehdään siinä vaiheessa koululle luonnollisesti, kun lapsi siirtyy varhaiskasvatuksesta koulun puolelle. Ja siirtopalavereissa mukana on varhaiskasvatuksen opettaja sekä huoltaja ja opettaja eskarista tai koulusta tai molemmista. Tukea tarvitseville lapsille mukana myös varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Vuorovaikutuksen toimiminen tässä palaverissa on tosi tärkeää, jotta sitten nämä lapsen etu ja lapsen hyvinvointi toteutuu tavoitteellisesti. Yhteistyö ja vuorovaikutus tapahtuu kasvokkain tässä tilanteessa ja siksi on tärkeää, että vuorovaikutus tietenkin toteutuu hyvin ja tavoitteellisesti. Tavoitteita toteuttava ja kaikille osapuolille sopiva yhteistyötä voitaisiin sitten työelämän kontekstissa kutsua myös toimivaksi yhteistyöksi aivan mukaan. Ja vuorovaikutussuhteista muodostuu tiimejä ja verkostoja. Verkostojen puolestaan voidaan nähdä koostuvan erilaisista vuorovaikutussuhteista ja tiimeistä. Ja sitten tiimien sisällä taas voidaan havaita erilaisia vuorovaikutussuhteita. Ja tiimien laajempi ympäristö voi näyttäytyä verkostona aivan mukaan. Monialaiseen yhteistyöhön lapseen hyvin kehityksen liittyen ja sen edistämiseen kuuluu yhteistyö psykologiin tarvittaessa. Ja vuorovaikutus on tässä roolissa varsinkin tärkeää, kun lapsen normaali kehitys tai silloin kun lapsen normaali kehitys ei etene ja sit siitä on huolta. Ja tavoitteita toteuttavaa ja kaikille osapuolille sopivaa yhteistyötä voitaisiin työelämän kontekstissa kutsua toimivaksi yhteistyöksi. Kun lapsen kuntoutusta kartoittava ja hoitava fysioterapeutti opastaa sitten varhaiskasvatuksen henkilökuntaa edistämään toiminnalla lapsen kehitystä, niin siinä kohtaa lapsen hyvinvointi ja kehitys on tavoitteellista. Ja tällöin vuorovaikutuksella ja yhteistyöllä on sitten merkitystä. Ja sitten kun ne toimii, niin sitten toi tavoitteellinen kuntoutus toimii. Ja tähän lopuksi sitten on tämä pieni tietovisa, josta Anastasia sitten kertoo. Kiitos.
Yes. Tämä on semmoinen ihan tietokonepeli, johon sitä tarvitset sitä kännykän, kyllä. Ja menette sen QR-koodin taakse, tai sitten menette kahot.iet ja laitatte siihen PIN-koodin tai QR-koodin taakse. Opettajakin voisi hyvin osallistua tähän. Ihan tavoittaankin. Yes. Ja sitten kun te pääsette sinne siihen, pitää kirjoittaa joku nickname. Voi olla oma nimi, voi olla keksitty nimi ja lisää itseä siihen peliin. Eikö päästä?
Joo,
ei. Mä en tämä. No niin, kirjoitakaa oma nimi ja lisää itseä siihen. Pelaajana tässä ilmestyi meidän hienot pelaajat. Ja teitä pitää olla 6 opettajaa. 1, 2, 3, 4. Okei, päässyt. Vielä 1. Päässyt kohta. Otiko? Yes. Ja let's go. Teidän tehtävä. Tänne ilmestyy ensin kysymys, te luette sen. Sitten vastausvaihtoehto on monenlaisia kysymyksiä. Siellä on true tai false, eli totta vai taro, ja sitten vaihtoehto. Vaihtoehto voi olla monet, mutta teille antaa vain yhden vaihtoehdon. Hyväksyy se vain yhden teiltä, eli se ei ole virhe mitenkään. Ja let's go. Ei, katsotaan nyt. Yes. Semmoisia vastausvaihtoehtoja. Hyvä, ettei kukaan kuuntele. Joo, tämä on ihan pelimäinen. Tiedetäänpäs true or false kysymys. Hyvä, Juha. Tämä vaihtoehto on oikein, mutta ei ole haittaa, valitse tämän yhden. Yes. Kiitoksia. Nyt nähdään meidän podiumi. Kukapas tieto viisa voittaja.
Yes, yeah.
Ja Juha voitti.
Ihanaa, te olette olleet hereillä. Toivottavasti saitte jotain irti vuorovaikutussuhteista työelämässä. Mä luulen, että meidän aika rientää sen verran, että meille sille varsinaiselle keskustelulle hirveästi jää tilaa, mutta jos jotain nyt tulepalavaa tuli mieleen, niin
tutkittu, eli Horilan vuorovaikutusosaamisen yhteisyys työelämän tiimeissä vuodelta 2018 ja samalta vuodelta Raappanan onnistuminen työelämän tiimeissä. Ja vähän myös Ahosen kirjaa tiimivoima varhaiskasvatuksessa, että saatu myös tätä meidän osaamista, kontekstia sinne. Sitten Katin kanssa avataan käsitteitä tiimi- ja vuorovaikutusosaaminen. Sitten Anu ja Hanna kertoo tiimien vuorovaikutuksesta tarkemmin. Ja lopuksi Jenni puhuu vuorovaikutuksen analysoinnista ja arvioinnista. Ja sitten ihan viimeisenä jätetään aikaa yhteiselle keskustelulle, jos sitä nyt jää aikaa. Ja sitten voitte tässä samalla miettiä, että mitä teidän mielestä on hyvä vuorovaikutusosaaminen ja mitä siihen kuuluu. Ja koska me olemme kaikki varhaiskasvattajia, niin voidaan pohtia sitä juuri siitä näkökulmasta, että minkälainen vuorovaikutus on hyvää varhaiskasvatuksen kontekstissa. Eli tiimit on määritelty näissä lähteissä näin. Eli Raappana on tarkastellut tutkimuksessaan työelämän tiimien onnistumista vuorovaikutuksen näkökulmasta ja kertoo, kuinka ryhmäviestinnän tutkimuskirjallisuudessa ryhmä ja tiimi nähdään lähikäsitteinä, mutta määritelmiä käytetään myös vaihtelevin tavoin. Ja käsitteet voivat olla myös limittyneitä tai niitä voidaan käyttää synonyymeinä. Usein tiimi nähdään ryhmän alakäsitteenä ja tietynlaisena tehtäväkeskeisenä pienryhmänä, kuten työryhmänä. Raappana käyttää käsitettä tiimi kuvaamaan laajasti kaikkia sellaisia työelämän ryhmittymiä, jotka määrittelevät itse olevansa tiimit tai on nimetty tiimiksi ulkopuolelta. Sitten työelämän tiimit perustuvat monenlaisten tehtävien suorittamiseen. Tiimityöskentely voi myös koordinoitua hyvin erilaisin tavoin. Tiimit voivat olla pitkä- tai lyhytkestoisia. Jäsenet voivat tuntea toisensa läheisesti tai olla vieraita toiselleen, tai jäsenet voivat vaihtua jatkuvasti esimerkiksi projektin tavoitteiden ja erityisosaamisen mukaan. Erilaisista vuorovaikutustavoista, tehtävistä, rakenteista tai muodoista riippumatta, niin tiimityöskentelyä ohjaa yhteinen onnistumisen tavoitteen. Sitten Horilan tutkimuksessa tiimi nähdään myös ryhmän alakäsitteenä ja että ryhmän ja tiimin käsite nähdään myös synonyymeinä, mutta näitä käsitteitä voidaan hahmottaa hierarkkisesti, jolloin kaikki tiimit ovat ryhmiä, mutta kaikki ryhmät eivät ole tiimejä. Ja ryhmän määrittelyssä keskeistä on se, että ryhmän jäsenet ovat tietoisia toisistaan ja ryhmästään, voivat olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa Heillä on jonkinlainen yhteinen ryhmäidentiteetti sekä kyseiseen ryhmään on muodostunut sosiaalinen rakenne, kuten normeja, rooleja ja statuseroja. Ja työelämän tiimit ovat luonnollisia tehtäväkeskeisiä ryhmiä. Niillä on jonkinlainen historia ja toivottavasti oletettu tulevaisuus. Ja työelämän tiimit ovat myös vastavuoroisessa suhteessa ympäristöönsä. Vakiintuneissa määritelmissä ryhmän ja tiimien keskeiset erot liittyvät yhteisvastuullisuuden asteeseen työskentelyssä ja tavoitteissa, että ollaan tässä yhdessä ja toimitaan yhteisen päämäärän hyväksi. Sitten Ahlasen tässä uudessa kirjassa puhutaan varhaiskasvatuksen tiimeistä ja tiimityöskentelystä ja sen merkityksestä varhaiskasvatukseen. Eli nyt tämä on sitten enemmänkin tätä meidän omaa alaa. Ja päiväkodin tiimeistä puhuttaessa viitataan yleisesti yksittäisen lapsiryhmän toiminnasta vastaavaan moniammatilliseen tiimiin, johon tyypillisesti kuuluu 3 aikuista. Ja sieltähän löytyy sitten opettajaa, sosionomia, lastenhoitajaa, erityisopettajaa, ryhmäavustajaa ja mahdollisesti yksittäisen lapsen henkilökohtaista avuttajaa. Ja sitten vielä, että vaikka työskentely tiimissä on niin pitkään ja suomalaisessa varhaiskasvatuksessa toimiva tiimityö ei synny itsestään. Ja vaikka tahto tiimin toimivuuden kehittämiseen olisi kovinkin suuri, niin saattavat rakenteelliset muutokset, kuten tiimin jäsenten vaihtuvuus, asettaa sille omat haasteensa. Tämä me varmaan tunnistetaan kaikki. Että mitä enemmän sitä vaihtuvuutta on, niin sitä vaikeampaa se tiimityöskentely voi olla. Sitten Kati jatkaa.
Joo, mulla on tuo vuorovaikutusosaaminen. Tuossa mulla on määritelmä tämmöinen vuorovaikutusosaaminen koostuu tiedoista, taidoista ja asenteista, jotka mahdollistavat tehokkaan ja tarkoituksenmukaisen vuorovaikutuksen. Tämä on Horilan tuosta tutkimuksesta, Sixbergin ja Kupatsin analyysin pohjalta syntynyt vuorovaikutusosaamisen määritelmä, joka on kenties vakiintunein ja viitatun ja yleisin pidettävä määritelmä. Tässä ongelmana on tämän käsitteen kanssa on se, että ei ole yhtenäistä teoriaa, vaan on erilaisia malleja ja käsitteellisiä työkaluja. Suomenkielisessä kirjallisuuden tutkimuskirjallisuudessa vuorovaikutusosaamisen käsite on tullut vakiintunut vasta 2010-luvulla. Ja sen lähikäsitteitä suomen kielessä on viestintäosaaminen ja viestintäkompetenssi. Ja näitä voidaan pitää synonyymeinä vuorovaikutusosaamisen käsitteelle, mutta jos siihen mukaan katsotaan, noiden käsitteiden mukaan katsotaan lisäksi erilaiset lukemisen, kirjoittamisen ja medialukutaidon osaamisalueet, niin tällöin kyseessä on laajempi käsite kyllä. Sitten olen ottanut tuohon myös noita englanninkielisiä käsitteitä. Siellä on communication competence. Ja sillä viitataan osaamiseen erilaisilla vuorovaikutuksen tasoilla, kuten kahdenvälinen vuorovaikutus, ryhmäviestintä ja organisaatioviestintä. Sitten on interpersonal communication competence. Tätä käsitettä käytetään kuvaamaan vuorovaikutusosaamista niin kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa kuin pienryhmässä. Ja tämä ehkä parhaiten kuvaa on synonyymisin suomen kielen vuorovaikutusosaamisen käsitteen kanssa. Sitten siellä on vielä mainittuna small group communication competence ja group communication competence, joita käsitteitä käytetään tehtäväkeskeisissä ryhmissä ja tiimeissä. Sitten vielä tuolla tämmöinen yhteinen vuorovaikutusosaaminen käsite, joka nousi tuossa Hovilan tutkimuksessa esille. Ja se tarkoittaa tiimien yhteistä ymmärrystä osaavan vuorovaikutuksen kriteereistä ja osatekijöistä. Tämä on tiimikohtainen ja voi erota riippuen tiimistä. koska ei ole yhteistä teoriaa, vaan erilaisia malleja, käsitteellisiä työkaluja, niin sitten vuorovaikutusosaamisen määritelmää useimmiten käsitellään affektiivisen ulottuvuuden, kognitiivisen ulottuvuuden ja behavioraalisen ulottuvuudesta koostuvaksi. Kognitiivinen ulottuvuus sisältää viestien vuorovaikutukseen liittyvät tietosisällöt ja tiedolliset resurssit, eli viittaa siihen kykyihin ymmärtää vuorovaikutuksen dynamiikkaa, reflektoida omaa osallistumista sekä tunnistaa ja vertailla erilaisten viestintäympäristöjen sääntöjä. Affektiivinen ulottuvuus käsittää viestiä motivaation osallistua vuorovaikutukseen osaavaksi katsomallaan tavalla sekä ne vaikutukset, jotka tunteilla ja tunnetiloilla on vuorovaikutusosaamiseen. Ja sitten behavioraalinen ulottuvuus. Ulottuvuudella tarkoitetaan vuorovaikutuksen näkyvää elementtiä, eli viestintäkäyttäytymistä. Ja vuorovaikutusosaamisen tutkimuksissa on tämä voimakkaasti painostunut, tämä viestintäkäyttäytyminen, ja erityisesti vuorovaikutustaitoihin ollaan painotettu. Ja tämä vuorovaikutuksen osaamisen kehittyminen niin on yhteydessä näihin kaikkiin ulottuvuuksiin. Jokainen on erikseen totta kai, mutta jokainen sitten taas omalta osaltaan vaikuttaa toiseen. Ja koska tämä vuorovaikutusosaamisen käsite ei siis kuvaa itsessään olemassa olevaa ilmiötä, vaan se määrittyy arvioiden kautta. Eli vuorovaikutusosaaminen on yhteydessä arvioihin toiminnan arvosta, hyvyydestä, laadusta ja tarpeellisuudesta. Käsite määrittyy arvioiden kautta, joita ohjaavat kriteerit, ja Hovila nosti nämä kriteerit esille tutkimuksessaan, eli tehokkuuden ja tarkoituksenmukaisuuden kriteerit. Tehokkuuden kriteeri määrittää sitä, millä tavoin ja missä määrin viestinnässä saavutetaan asetettuja tavoitteita. Ja tarkoituksenmukaisuuden kriteeri kuvaa viestintäkäyttäytymisen hyväksyttävyyttä ja sopivuutta. Tarkoituksenmukaisuutta määritettävät muun muassa vuorovaikutukseen ja vuorovaikutustilanteen, organisaation sekä kulttuurin normit, säännöt ja odotukset. Lisäksi Hovila mainitsi myös eettisyyden, mutta hän katsoi myös, että tehokkuus ja tarkoituksenmukainen vuorovaikutus on myös eettistä, mutta se on hyvä tiedostaa tämä eettinen vuorovaikutus. Seuraavaksi päästäänkin sitten Anun kertomaan tiimityöstä.
Kyllä vaan. Mä oon siis Anu ja opiskelen tuolla varhaiskasvatustiedettä ja olen myös työskennellyt varhaiskasvatuksessa useamman vuoden. On sieltä kentältäkin sitä kokemusta. Sanon heti, mulla unohtui silmälasit kotiin, että mä yritän tihrustaa näistä muistiinpanoista nyt vähän sen, että jos vähän takeltelen, niin johtuupi siitä sitten. Mutta mitä se sitten on se hyvä tiimityö ja tiimissä oleva vuorovaikutus ja mitä vaikutusta näin tällä hyvällä tiimityöllä on siihen tiimin rakentumiseen. Tiimityössä keskeistä on, että tiimissä koet olevasi hyvä ja koet arvostusta sekä tulet hyväksytyksi. Tiimin työskentely perustuu sellaiseen vuorovaikutukseen, jossa jäsenet ovat tietoisia toisistaan, esimerkiksi ymmärtävät toistensa vahvuuksia ja työskentelytyylejä. Työskentelyssä korostuu myös erilaiset roolit, eli kuka tekee mitäkin ja millä tavalla. Lisäksi siinä tiimityössä korostuu myös normit ja säännöt, eli miten tiimissä toimitaan, mitä odotuksia ja sopimuksia siellä on. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa voi ajatella vaikka niin, että mitä sopimuksia me ollaan tehty siitä, miten vanhemmat kohdataan tai miten toimitaan haastavissa tilanteissa. No, tässä diassa puhutaan tämmöisestä käsitteestä kuin tiimin tiivis koheesio. Eli se tarkoittaa sitä, että tiimin koheesio, eli yhteenkuuluvuus, luottamus ja sitoutuminen ovat keskeisiä tekijöitä tiimityön onnistumisessa. Kun tiimi kokee sitä yhteenkuuluvuutta, se parantaa heidän motivaatiota. Eli jäsenet kokevat onnistuvansa työssä ja se on heidän mielestään kannattavaa. Tämä vaikuttaa siihen, että jäsenet tietysti sitoutuvat siihen toimintaan tai tavoitteisiin paremmin ja se tukee jäsenten välistä luovuutta. Esimerkiksi uskalletaan tuoda esille uusia ideoita tai jotakin muuta uutta sinne tiimin työskentelyyn. Kannustavassa ja turvallisessa sekä luottamuksellisessa ilmapiirissä uskalletaan myös kokeilla uusia asioita ja tehdä erilaisia ratkaisuja. Esimerkiksi uskalletaan vaikka vähän ravistella niitä totuttuja käytänteitä sieltä, että lähdetäänkin muuttamaan vaikka pienryhmärakenteita tai jotakin muuta sieltä. Kyllä, voit vaihtaa. Ja kun se tiimi on vuorovaikutuksessa, se kokee yhteenkuuluvuutta ja sitä kautta syntyy myös kokemus siitä, että, tai yhteinen käsitys siitä pystyvyydestä, eli tiimin kyvykkyydestä saavuttaa tavoitteensa. Jotta tiimin pystyvyys saavutetaan, pitää tiimissä yhteisesti osata jakaa osaamista, tietoja ja taitoja. Tiimissä pitää myös osata vastaanottaa, eli kuunnella ja omaksua erilaista tietoa. Lisäksi sitä tietoa pitää osata muokata, eli soveltaa siihen omaan työhön sopivaksi. Lisäksi tietoa pitää osata varastoida, eli jättää tietynlainen muistijälki, jossa se aiempi tieto säilytetään, ja siihen pystytään sitten lisäämään sitä uutta tietoa, niin se on hyvin tärkeää. Tiimi rakentaa yhteistä ymmärrystä omista kyvyistään ja mahdollisuuksistaan, ja näillä vahvistetaan uskoa siihen, että niissä tavoitteissa onnistutaan. Sitten siellä on Horila esimerkiksi sanonut tutkimuksessaan näin, että tiimissä tärkeää on toimia sellaisessa yhteistyössä, jossa jäsenet jakavat sitä erilaista tietoa, ovat sitoutuneita yhteisen tarkoitukseen sekä tekevät yhteisesti päätöksiä. Lisäksi tiimin toiminnassa keskeistä on vuorovaikutusosaaminen, koska sen on todettu vaikuttavan työyhteisön toimintaan sekä tiimin ja jäsenten hyvinvointiin. Vuorovaikutusosaaminen vaikuttaa muun muassa työtyytyväisyyteen, koetun stressin määrään, organisaation identifioitumiseen, eli siihen, miten ne jäsenet tuntee itsensä osaksi sitä organisaatiota. Ja nämä tietysti parantavat sitä työn lopputuloksen laatua. Sitten tässä diassa kerron siitä, että mitä se tiimin työyhteisö, tiimin yhteisö tarkoittaa. Yhteistyö. Joo. No niin, jokainen tiimin jäsen tuo mukanaan tietoa ja asiantuntemusta siihen tiimiin. Ja kun nämä asiat yhdistetään, syntyy sellaista yhteistä osaamista, jota jäsenet yksittäin ei välttämättä vielä hallitsisi. Yksilöiden tieto ja asiantuntemus yhdistyvät yhteiseksi osaamiseksi. Jotta tietoa ja osaamista pystytään hyödyntämään, tarvitsee tiimi aikaa tietenkin siihen, että ne tutustuu toisiin ja luottaa toisiin. Ja nämä vaikuttavat siihen, että osaaminen voidaan yhdistää lopulta asiantuntijuudeksi. Sitten, joo, vai vaan. Sitten siellä Liisa Ahonen on siinä tiimin voima varhaiskasvatuksessa kirjoittanut minun mielestä todella hienosti huipputiimistä, mitä hän kuvaa siinä kirjassa paljon. Niin minusta tämä niin kuin kuvaa jotenkin tosi hyvin siellä meidän kentällä sitä, että mitä siitä tiimistä tai mitä se tiimi parhaimmillaan on. Eli huipputiimin edellytys on tiimin jäsenten hyvät vuorovaikutustaidot, jotka mahdollistavat rakentavan ja avoimen keskustelukulttuurin myös niissä ongelmallisissa tilanteissa. Turvallisessa tiimissä on helpompaa nostaa esille eriäviä mielipiteitä ja uudenlaisia näkökulmia, sillä niihin suhtaudutaan tiimin arvopohjan mukaisesti, kunnioittavasti ja kiinnostuneesti. Ja niistä tiimin arvopohja-asioista tai arvoista, ja niistä on hyvä keskustella tietenkin varsinkin siellä, kun tiimi alkaa niin kuin muodostua, että sit mihinkä niin kuin tähdätään sit sen tiimin kanssa. Kiitos, ja nyt jatkaa Hanna.
Kaikki voisi nousta ylös, tai kirjoittaa vähän väsyneitä ja puntuneita sieltä, niin nouskaa pikkasen ylös kuuntelemaan tämä loppuaika. Mistä tiimeistä tarvitaan? Tässä puhutaan, Horilla puhutaan yhteisestä vuorovaikutus, osaamisesta. Ja paljon on tutkittu sitä yksilötasolla, mitä yksilö osaa ja mitä se pystyy, mihin suorituksiin, mutta sitten tavallaan, että mitä tiimi ja ne yksilöt siinä yhdessä, niin tätä on sitten tutkittu ja tämä on tavallaan sen tutkimuksen tuloksia. Eli tiedot, taidot, asenteet ja osaava viestintäkäyttäytyminen päätöksenteossa, organisoinnissa, johtamisessa sekä vuorovaikutussuhteiden hallinnassa on tärkeää. Yhteiset merkitykset ovat aina tiimikohtaisia, mutta tärkeitä kriteerejä ovat tehokkuus, tehtäväkeskeiset tavoitteet ja tarkoituksenmukaisuus, normit ja odotukset. Esimerkiksi meillä voidaan miettiä, no mikä on meidän alalla, me ei voida ehkä tehokkuutta pitää niin kuin meidän kriteerinä, mutta esimerkiksi jos mennään vaikka johonkin SM-liigaan jääkiekossa, niin jos se esimerkiksi Jypille, jos sille ei tule menestystä ja siinä on koottu hyvä niin kuin hyvät yksilöt ja se tiimi ei toimi, niin tavallaan se on niin moniulotteinen, miksi se ei toimi. Sitten yksilötasolla ja tiimin yhteisesti ilmaistut merkitykset voivat myös poiketa toisistaan. Eli on hirveän tärkeää, että pystyy se porukka luomaan ne yhteiset asiat, että kaikki ymmärtää, niin kuin, mikä on esimerkiksi se hyvä vuorovaikutus. Sitten yhteistä vuorovaikutusosaamista merkiksennetään, osoitetaan ja arvioidaan symbolisessa vuorovaikutuksessa. Tiimien yhteinen symbolinen todellisuus sisältää tietoa ja asennetta, jonka avulla voidaan saavuttaa niitä yhteisiä päämääriä, kuten tavoitteita. Ja se edistää myös tiimin luovuutta. Symbolisessa vuorovaikutuksessa, jossa merkitykset, tunteet ja sosiaaliset suhteet rakennetaan ja ymmärretään symbolien, kuten sanojen, eleiden ja muiden viestintäkeinojen kautta. Ja tämä on aina konteksti siinä antaessa. Se, mikä sopii ehkä meidän alalle, niin todennäköisesti ei sovi jonnekin toiselle. Että jos me samalla sapluunalla yritetään tehdä hommia, niin voi olla vähän, että mikä juttu, että eihän tämmöinen toimi ollenkaan. Ja näissä myös näissä tiimeissä niin valtasuhteet muokkautuvat, ja joskus ne voi olla vähän epätasapainoisia. Esimerkiksi voidaan miettiä, että meidän työelämätiimejä, mitä kaikki on tässä niin kuin ammattilaisia ja on tehnyt pitkään töitä tiimissä, niin miettii, että kuka se joskus siellä johtaa siellä tiimissä. Onko se opettaja vai voiko sieltä nousta niin kuin semmoista huomuntaa, mitä siellä niin kuin tapahtuu. Ja voiko se olla, että joku jää sinne vähän alakynteen, että sitä vähän jotenkin alistetaan tai että ne ei oikein niin kuin, ei ole niin kuin sovussa suhteessa. Saatte istua, jos haluatte. Yhteinen vuorovaikutusosaaminen on relationaalisuuden hallintaa ja hyödyntämistä tiimin vuorovaikutuksessa. Vuorovaikutus on jäsenten välistä ja vuorovaikutuksessa rakentuvaa ja sijaitsevaa. Vuorovaikutussuhteiden rakentaminen vaikuttaa luottamuksen rakentamiseen, avoimuuteen ja tuen antamiseen tiimissä. Esimerkiksi just näiden muutosten hetkillä ja vaikeina aikoina, niin jos ei se tiimi pysty tukeutumaan niihin toisiinsa, niin se todennäköisesti hajoaa. Sitten tässä on myös maininta, että se lisää sitä jäsenten joustavuutta, konfliktien hallintaa, kun tiimin jäsenet pystyvät luomaan niitä hyviä ja tasapainoisia suhteita. Eli se työkaverin kanssa semmoinen oikeanlaisen suhteen luominen, mikä liittyy siihen työhön, puhutaan sitä professionaalisista teistä, niin se on varmaan välttämättömyys, että pystytään toimimaan ja tekemään, niin kuin saadaan niitä, se työ toimimaan ja päästään niihin tavoitteisiin, mitä meillä on kohdistettu siihen omaan työhön. Mutta myös niissäkin tiimeissä joskus voi olla, että on jotain huonoja käytänteitä, mitkä sitten vaan jatkuu vuodesta toiseen ja niitä ei saa kehitettyä eteenpäin, vaan mennään sillä samalla sapluunalla niin kuin höyryjuna eteenpäin vuodesta toiseen. Kuka sen junan pysäyttää? Ja tässä on sitten lopuksi vielä tätä, että miten sitä voisi kehittää sitä yhteistä vuorovaikutusosaamista ja uudistaa. Että viestintäkäyttäytyminen on hyvin tärkeässä roolissa. Ja mitä enemmän me tullaan tutuiksi, niin kaikki me toimitaan sitten paremmin yhteen. Me tiedetään jo, että miten joku toinen toimii tietyissä tilanteissa ja mikä hänen tyyli on. niin sitten meidän on niinku helpompi tarttua niihin asioihin ja ehkä yrittää vähän niinku ohjailla, että mitä me voitaisiin sitten tehdä vaikeissa tilanteissa. Ja kaikki meistä tietää sen, että kesken kauden, kun aletaan heittelemään vaikka omaa sijaintia, työpaikka vaihtuu jonnekin toisaalle, ehkä ryhmään tai sitten jopa toiseen taloon, niin se on aina sellainen, ei välttämättä, voi olla joskus hyvä juttukin, mutta se aina haastaa sitä meidän tehtävää uudestaan, että mitä sitten. Tai sitten tulee ihan uudet ohjeet, että tulee uusi johtaja ja muuttaa kaikki asiat, niin siinä menee aika pitkä aika, että saadaan ne sitten käytäntöön, jos tulee liikaa uusia asioita kerralla. Ja mitäs mieltä olet tästä, että meillä on vakaassa tiimien toiminta, kun me aloitetaan syksyllä monesti, niin miten sitten, kun mennään sinne kevääseen kohti, niin mitä niissä tiimeissä on tapahtunut? Joo.
Tiimissä, mikä on edellytys sille.
Onko keväällä helpompaa?
Helpompaa, jos on saanut.
Joo.
Kyllä.
Joo. Onko muita ajatuksia? Niko olen sen näköinen, että se haluaa kertoa.
Tässä mulla tuli ihan sama ensimmäisenä vielä.
Joo.
Sitten Jelli.
Kiitoksia Hanna. Tuota. No, nyt me ollaan kuultu, että minkälaista se tiimien vuorovaikutus ja näin, niin sitten pitäisi vähän analysoida ja arvioida sitä. No, vuorovaikutuksen käsitteitä on tosi paljon monenlaisia. Rappana kertoi siitä. Ja niiden tiimin onnistumista tarkastellaan niiden käsitteiden avulla, joita ryhmäviestinnän tutkimustraditiossa on tyypillisesti keskitetty. Ja tuloksellisuus ja tehokkuus on usein semmoiset käsitteet, vakiintuneita käsitteitä, ja joskus niitä käytetään vähän limittäinkin sitten. No mitä nämä sitten kertoo, nämä tuloksellisuus, tehokkuus, pystyvyyskäsitys ja tavoite- ja vuorovaikutustehtävät, niin tuloksellisuus, niin se kertoo sitä, että miten tiimi kykenee tuottamaan toiminnassaan ja vuorovaikutuksessa lopputuloksia. Tuloksellisuus nähdään usein lähinnä työtehtäviin liittyvien tavoitteiden saavuttamisessa. Joskus tuloksellisuudella viitataan tiimin jäsenten onnistumiseen, kehittymiseen tai tiimin toimintaympäristöön liittyviin lopputuloksiin. No, tehokkuus sitten tarkoittaa yleensä enemmän työskentely- ja vuorovaikutusprosessia kuin sitten vuorovaikutuksen lopputuloksia. Joskus käsitteellä tai tehokkuus tarkoitetaan tiimin jäsenten yhteistä käsitystä ryhmän kyvystä järjestää ja toteuttaa toimintaa siten, että se saavuttaa sille asetetut tavoitteet niille resursseilla, jotka sillä on käytössä. No sitten siellä on tuo pystyvyyskäsitys. No se on tiimin käsitys ja arvioita omasta menestyksestä, eli kyvystä suoriutua sille asetetusta tehtävistä. Tehokkuutta on usein tutkimuksissa tarkasteltu paljon juurikin tämän pystyvyyskäsityksen näkökulmasta. Ja tulosten mukaan se ennustaa sitä tiimin suoriutumista. No sitten viimeisenä tässä on tämä tavoite- ja vuorovaikutustehtävät. Tässä oli paljon tekstiä. Tässä nimenomaisessa tutkimuksessa niin tiimin keskeisiä onnistumisia liittyviä käsitteitä niin käytiin tämän läpi. Työelämän tiimien määritelmiin ja ominaispiirteisiin kuuluu tavoitteiden saavuttamisen tavoittelu ja oletus niiden saavuttamisesta. Onnistuminen on myös vuorovaikutustehtävien tunnistamista, suunnan määrittelyä ja toteuttamista vuorovaikutuksessa. Tiimin onnistumisia Ja mä oon kirjoittanut tänään junassa näitä huonoilla yhteyksillä, niin pikkasen saattaa olla kirjoitusvirheitä.
Mä poistin ne vahingossa eilen hänen muistiinpanossa.
Tämmöinen pieni välikommentti. No tiimin onnistumisia on tarkasti jotain. Mukaan onnistuminen on vahvasti yhteydessä hyvään vuorovaikutukseen. Tiimi pyrkii vuorovaikutuksessaan toteuttamaan joko tiimin itsensä asettamia tavoitteita tai tiimin ulkopuolelta asetettuja tavoitteita suorittamalla vuorovaikutustehtäviä. Ja kun me mä luen näitä ja te kuuntelette näitä, niin jotenkin siis se meidän varhaiskasvatus ja sit nää, niin ei ihan heti. Mulle tulee ainakin semmoinen, no hetkinen, että mihinkä mä laitan ne meidän jutut. Mutta sitten kun niitä rupeaa miettimään, niin kyllä siellä ehkä jotain löytyy, mutta ei ihan heti tule tuloksellisuus ja tehokkuus niin mieleen, että meillä on ehkä jotkut muut jutut siellä enemmänkin mielessä. Jos meillä olisi aikaa, niin mä olisin haastanut teidät nyt ajattelemaan, että minnekä sä laittaisit jonkun jutun, mutta mennään eteenpäin. No se tiimin vuorovaikutuksen onnistumisen tunnistaminen ja arvioiminen on tärkeä osa siitä tiivissä tarvittavassa osaamisessa, sen tehokkuuden ja tuloksellisuuden ja ylipäätään onnistumisen määrittäminen on oltava riittävän tarkkaa, jotta sitten arviointi olisi tarkoituksenmukaista. Ja tiimin toimintaympäristö ja tavat sekä tavoitteet huomioitava ennen kuin sovitaan arviointitavat. Ja tässä me varmaan voidaan olla samaa mieltä, että sitä osaamista, kyvykkäyttä ja taitoja tarkastellessa, ehkä sitä meidän toimintaa, kaikkea mitä me siellä kentällä tehdään, niin kannattaa miettiä, että mitä me siellä arvioidaan, miksi me arvioidaan, kuka arvioi, milloin arvioidaan ja millä menetelmillä sit näitä arvioita tehdään. No sitä arviointia tapahtuu jatkuvasti. Tämä voi ainakin allekirjoittaa. Sä käyt vetämässä vaikka jumpan, niin aika nopeasti sulla siellä se fiilis on, että no mitenkäs meni. Että menikö niin kuin kivasti vai menikö vähemmän kivasti. Ja sitten sä ruvet arvioimaan, että no mikä siellä onnistui, mikä siellä ei onnistu, mitä mä voin tehdä uudestaan toisella kerralla. Ja totta kai jos sulla on siellä parit mukana, niin sä voit keskustella siellä saman tien, että mitenkä sä nyt tämän koit ja tulee tällään sitten mietittyä yhdessä. No työelämän tiimien tutkimuksissa se fokus tulisi siirtää lopputuloksista prosesseihin, mitä tiimeissä tapahtuu ja miten sitä toimintaa tiimeissä kehittää. No sitten siellä Raappanan tekstissä, kun siellä oli tehty tätä havainnointia tästä arvioinnistakin, niin havainnoinnin perusteella tiimit arvioivat monipuolisesti sekä lopputuloksia että toimintaansa. Mutta sitten siinä huomattiin sellaista ristiriitaisuutta, että havaintojen perusteella tiimit arvioivat monipuolisesti sekä lopputuloksia että toimintaansa spontaaneissa keskusteluissa. Tiimit arvioivat työskentelyä, kunkin tiimin perustehtävää, toimintatapoihin ja toimintavaltaan sovituin tavoin tiimitapaamisissa. Mutta sitten kuitenkin, kun tehtiin haastatteluja, niin tiimin jäsenet kuitenkin retrospektiivisesti reflektoiden kertoivat, että tiimien toimintaa arvioidaan lähinnä sen lopputuloksen niin kuin mukaan. Tiimit osaa tosissaan käytännössä arvioida sitä toimintaansa monipuolisemmin kuin sitten kuitenkaan ehkä jälkikäteen tunnistavat. Ja tiimin onnistumisen kannalta olisi hyödyllistä lisätä vuorovaikutuksen tunnistamista, arvioimista sekä reflektion tärkeyden korostamista.
Siinä on ne meidän lähteet. Ja sitten täällä on vielä kiitos ja tämmöinen ryhmä kautta tiim.
Kiitos.
Joo, siis onnistuin Jennin muistiinpanotus.